Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov Qubada deyib ki, rayonlar özləri özlərini dolandırmalı olacaqlar, mərkəzdən dotasiyalar ləğv oluna bilər. Quba öz alması Qədəbəy öz kartofu ilə özünü dolandıra bilərmi? 11 müxalifət partiyası antiböhran koalisiyası yaratdı. Məişət texnikasından nə bahalanıb? İşsiz gənclər son bir ayda 7 bank bağlanıb, bu banklarda da gənclik kateqoriyasından azı 2000 adam çalışırdı, onlar da işsizə çevriliblər. Bunu ekspert Qadir İbrahimli deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycanda məmurların sayı ilə bağlıdır. Bu qədər məmura ehtiyac varmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölür. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan iqtisadiyyatına bir sıra negativ hadisələr, xüsusilə də neftin qiymətinin düşməsi, iqtisadi artımın geriləməsi və manatın məzənnədən düşməsindən ziyan deyib şoklar yaşanıb. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun yanvarın 28-dən fevralın 3-ünə dək Bakıda səfərdə olan missiyasının yanvarın 3-ündə yaydığı yekun pres relizdə bildirilir. Səfərdə məqsəd əməkdaşlıq və texniki yardım məsələlərini müzakirə etmək idi. Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət böhranla bağlı bir sıra tədbirlər qəbul edib, ehtiyatların azalması və xarici şokların artması fonunda Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatı devalvasiya eləyib, üzən məzənnəyə buraxıb. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra prioritet struktur islahatlar elan eləyib. Hesabatda deyilir ki, daha sonra iqtisadi artım üzərindəki təzyiqlər yaxın gələcəkdə iki vəziyyət göstərir ki, rəsmi orqanların üzləşdiyi əsas problemlər böyük ehtimalla davam eləyəcək. Ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 3-ündə Böyük Britaniyaya səfərə gedib. Prezident Londonda keçirilən Suriya və regiona dəstək konfransında iştirak edəcək. Azərtasın məlumatına görə İlham Əliyev konfransa BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dəvət eləyib. Bu, həftənin əvvəllərində isə Azərbaycan Prezidenti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdə olmuşdu. Azərbaycan Prezidenti yanında Apellyasiya Şurası yaradıldı.
Prezident İlham Əliyevin fevralın 3-ündə imzaladığı fərmanda deyilir ki, şuranı yaratmaqda məqsəd sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxılmasını asanlaşdırmaq və yuxarı orqana şikayət verilməsi mexanizmini təkmilləşdirməkdir. Fərmana əsasən mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında da şuralar yaradılacaq. Şura sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin şikayətlərinə baxmaqla yanaşı müvafiq qərarlar verib onların icrasını da nəzarətdə saxlayacaq. Prezidentin digər fərmanı ilə Apellyasiya Şurasının tərkibi də təsdiq edilib. Şuraya Prezident Administrasiyası Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Eldar Nuriyev sədrliyə edəcək. Üzvlər arasında Prezident Administrasiyasının müxtəlif vəzifəli şəxsləri və İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndəsi də var. Qeyd edək ki, hazırda Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Apellyasiya Şurası fəaliyyət göstərir. Şura sahibkarlıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətlərinə baxır.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Xətai rayon şöbəsinin üzvü Füzuli Hüseynovun yanvarın 27-sində Abşeron rayonu ərazisində saxlanaraq polis bölməsinə aparıldığı bəlli olub. Bu barədə partiyaya yaxın mənbələr məlumat verib. Abşeron rayon məhkəməsinə gətirilən Füzuli Hüseynov polisə müqavimət ittihamı ilə inzibati qaydada 30 sutka azadlıqdan məhrum edilib. Onun sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətinə görə həbs olunduğu ehtimal edilir. Bütün terrorçu qruplar məğlub edilməyincə Moskva Suriyada hava zərbələrini dayandırmayacaq. Bunu Rusiyanın Xaricilər Naziri Sergey Lavrov Omanın paytaxtında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Biz Əl-Nüsrə cəbhəsi kimi terrorçu təşkilatları məğlub etməyincə Rusiyanın hava zərbələri dayandırılmayacaq deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, bu təşkilat Əl-Qaidanın Suriyadakı yerli qanadıdır. ABŞ dövlət katibi John Kerry fevralın 2-sində bildirib ki, hazırda BMT-nin rəhbərliyi ilə sülh danışıqları aparıldığından Suriya müxalifət qüvvələrinin Ukraynanın mövqelərinin bombalanmasını dayandırmalıdır. Ukraynanın İqtisadiyyat Naziri Ayvaras Abramovitsus islahatların getməməsinə, dayanmasına görə istifa verib. Bunu fevralın 3-də jurnalistlərə nazirin özü deyib. Mən bugün Ukraynanın İqtisadiyyat və Ticarət Naziri vəzifəsindən istifa vermək qərarına gəldim. Buna səbəb sistemli və vacib islahatların dayandırılmasına yönəlmiş şayələrin, səylərin kəskin artmasıdır deyə o bildirib. O, xüsusilə Petro Poroshenko blokunun sədr müavini İhor Kononenkonun adını çəkib.
Будучи представителем политической силы, которая выдвинула меня на пост министра.
Mənim namizədliyimi verən siyasi qüvvələrin nümayəndəsi son aylar mənim və nazirliyin işini əngəlləmək üçün çox iş görüb. Mən ayrı-ayrı adamların maraqları naminə arxamda hansısa məsələlərin həll edildiyi bir vaxtda Davosa gedib onlara iqtisadi uğurlarımızdan danışmaq istəmirəm.
Время, как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей.
Abramovitsus. O və ABŞ-da anadonulmuş Maliyyə Naziri Natalia Yaresko ölkə iqtisadiyyatını qaldırmaq üçün nazir vəzifələrinə 2014-cü ilin dekabrında gətiriliblər. ABŞ-ın Ukraynadakı səfiri Jeffrey Payet fevralın 3-də Abramovitsu Ukrayna hökumətindəki böyük islahatçı çempionlardan biri adlandırıb. Onun istifası parlamentdə Poroshenko hökuməti ilə güclü biznes maqnatları ilə bağlı olan müxtəlif siyasi maraqlar arasında narazılığın artması fonunda baş verir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə bu arada bəyan edib ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında açıq müharibə riski bir il bundan əvvəlkindən daha çox böyükdür. Daha çoxdur. Fevralın 3-də Almaniyanın Bild qəzetində dərc edilmiş məqaləsində Poroshenko deyib ki, Rusiya Minsk razılaşmasının bircə bəndini belə yerinə yetirməyib. Əvəzində ölkəmizdə 8000 rus əsgəri görürük, birbaşa sərhəd boyunca yeni hərbi sahələr yaranır, daimi hərbi təlimlər keçirilir deyə Poroshenko vurğulayıb. Qeyd edək ki, Poroshenko fevralın 1-də Berlində kansler Angela Merkel ilə görüşüb, Poroshenko deyib ki, indi Rusiya Almaniyaya qarşı da informasiya müharibəsinə başlayıb. Qeyd edək ki, Angela Merkel Poroshenko ilə görüşdən bir gün sonra Minsk razılaşmasının yerinə yetirilməsi üçün Moskvanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya separatçılar üzərindəki nüfuzundan istifadə etməyə çağırıb. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə 9000-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Rayonlar özləri özlərini, bütünlüklə özləri özlərini saxlaya bilərlərmi? Rayonlar dövlətin dotasiyasından çıxarıla bilər. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov Azərbaycanın rayonlarının əksəriyyətinin dövlətin dotasiyasından çıxarıla biləcəyinin anonsunu verib Qubada. O deyib ki, konkret Quba haqda deyib. Məsəl üçün, Quba böyük işləy əhalisi münbit torpağı dənizə çıxışı olan rayondur. Bu rayon niyə dövlətin dotasiyasında olmalıdır? Azərbaycan rayonlarının 90% dövlətin dotasiyasında oturub mərkəzdən maliyyələşdirilir. Bu sonsuza qədər davam eləyə bilməz. Dövlət ancaq zəruri məsələlərin maliyyə təminatını öz üzərində saxlamalıdır. Rayonlar öz potensiallarından tam istifadə eləyərək yavaş-yavaş dotasiyadan çıxmalıdır. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov Qubada deyib. Belə baxanda çox məntiqi səslənir, ancaq Azərbaycan regionlarında yaşayanlar, xüsusilə iş adamları bu fikirləri necə qiymətləndirirlər? Qubanın 6 kəndini birləşdirən Xaltan kəndinin sakini Nadir Cəllov deyir ki, əvvəl Qubada konserv zavodu olub. Rayon sakinləri alma bağlarının meyvəsini həmin zavoda təhvil verib dolanışığını təmin eləyə bilirdi. Bəlkə həmin zavodu bərpa eləmək olar, adamlar öz məhsullarını ora versələr, ya da özləri ya Bakı, ya da Rusiya apara bilsələr, daha yaxşı qazanarlar.
Çox pis vəziyyətdir. Gün-gündən, il-ildən cəmaatı vəziyyəti pisləşir. Artıq bu bağlaşmadan sonra ümumiyyətlə heç nə almağa qadir deyirlər cəmaatı vəziyyətdə rayon özünü dolandıra bilməz. Bu utopiyadır. Birincisi, yaşının xalqı ümumiyyətlə elə vəziyyətə salıblar. Bu neftin yaxşı getdiyi vaxtlarda xalqın qayğısını qalayırlar, bölgələrə fikir verirlər, xalqın cibində, evində olsaydı müdafiəli imkanı, belə çətin gündə xalq nə edə bilərdi? Və yaxud da rayonlar da cəmaatın xalqdan asılı, hamısı kasıb olandan sonra nə olur? Ona görə də rayonların özünü dolandırmaq deyil, deyilmi? Qubada vaxtı ikən kanker zavodu var idi. Aparıb yerlər, bağda pürüb, pavidlər azad hazırlayırlar. Cəmaat aparıb yerlər, artıq məhsulunun nə dərsləri var deməyirsə, onları hamısını ləğv etdilər, onu dərfa etmək.
Bunu Quba sakini Nadir Cəlilov deyir. Söhbət indi ondan gedir ki, Quba öz alması, Lənkəran öz limonu, Gədəbəy öz kartofu ilə dolana bilərmi? Müxbirimiz Lənkəranlı iş adamı Əflatun Səfərovun da fikrini öyrənib. Regionlar özləri özlərini dolandıra bilərlərmi? Lənkəranlı fermer Əflatun Səfərovun fikrincə iş yerləri açılsa, rüşvətin, korrupsiyanın izi tozu qalmasa, bu mümkün ola bilər.
Olar, əgər. Biraz o cəmaat üçün yaxşı olar. Birbaşa ya boçya aparıb işirər, ya indi UST, ya hansısa konserv zavodunu müəyyən müdərləxir. Qubanın özündə olsa, fəaliyyət göstərən məhsul olsa, aparıb versələr, onlar daha çox qazanarlar. Yol xərci, əlavə, xərclər, postlardan görürsən ki, polislər bəzən incidirlər. Onlar olmaz da, ucuz başa gələr.
Bunu Lənkəranlı fermer Əflatın Səfərov deyir. Uzun illər Gədəbəydə kartofçuluqla məşğul olan Dərmandağ kəndinin sakini Səyyad Musayevin fikrincə rayon sakinləri özlərini də rayonu da o halda təmin eləyə bilərlər ki, cəmaatın işinə pəl vurulmasın.
Bir iş qoyub da ki, məşğul olur. Onda necə məhsad yoxdur. Napoleon nə qədər var, bir gün çəkəcək. Bir gün məhsul Yaşayış mümkündür, iş yeri yox, bir şey yox. Pomidorun vaxtı elədilər, pomidorun 8 köpəyə kombinatda manafallar damcı bilir. Kənd təsarifatı gəndilə pomidor da əsasən də var. Xırdapara həyətlədiyi meyvədə dolu kətlər bu onunla. Başqa bir şey dolanışırlar mümkündür, yoxdur bu böyle bir şey. Ağırlar kitabını oxuyub danışırlar onlar. Rayon öz-özünü necə təmin edə bilər? Həbsalı bir dən rayonu bitirir, mərkəzi düzəltdirlər, kanalizasiya xətləri çəkiblər, işıq çəkdilər, onunla iş düzəlmir axı. Sən bir tərəfini qazlaşdırma aparılır, bir tərəfində yox. Monopoliyayı yığışdırmalıdır, monopoliya. Bu insan nə istəyir, onu əksini bezərsin. Kənd təsarifatını bağlayıblar icra hakimiyyətlərinə. Yalan-yalan məlumat verir, bu yaxınlar bir iclası oldu mən. Nə danışdı, oran dolsun Allah, mən elə bilim Avropada yaşayıram. Düşdüm aşağı gördüm limanda yaşayıram. Sizi başqa mənkəm olmalıdır. Çünki mənim şəhətim mənkəmə baxmasa, monopoliya deməli hələ də var.
Hər bir işin altından bürokrat gəngərlər çıxardı. Bu dəvətbay torpağımızın Hay torpaqlarımızı, bir kəs hay torpağını yerini təqib bilmir. Əgər dedi, orada bir kəs dəsə, hökmən bir məmur da oradan çıxacaq, yəni bura sənin pay torpağındır. Hakimiyyət imkan versə, xalq özü bacarıqlı xalq düşdürüb dolana bilər, müəyyən iş yerləri açına bilər. Və səfər ilədir, xama, qatıq süt məsulları burada istəyəsə olunadır. Həmin o zavudun açılışında olsun. Açılışında hemen mersunlar yerde çekildi, yerden o tarafa gidenden sonra da bütün o kıta mersun bu tarafa dağınır. Hiçbir şey istihsal edilir. Bekarlık olmasa, insanlar özü iş yerler atsa bile. Bu gençleri et insanlar kartof ekildi. Bir vaktiyle o 90 liraya kadar erasinin bir arada 30 faizi meşeçiliyorum. Burada o kazı, hacı, Avrupalılar yandırdığı kazın efti. Bir de çevirler ki, o meşeni kırsın, halk telef edemez. Demek 93 bin ahali yaşıyor, tahminen haritası 30 bin tesafat var. Eğer eski bir maaşın oldu, yani iki tane ağacı 500 manattı, 400 manattı bir maaşın oldu. O kuban ki, kuban. Değil, meşeni temizmeye veriyorlar.
Bunu uzun illər Gədəbəydə kartof yetişdirməklə məşğul olan Dərmandağ kəndinin sakini Səyyad Musayev deyir. Müxbirimiz gün ərzində Quba, Lənkəran, Gədəbəy rayonlarının icra hakimiyyətləri ilə də əlaqə saxlamağa çalışıb, ancaq gün ərzində cavab verən olmayıb. Sual isə belədir ki, regionlar özləri özlərini dolandıra bilərlərmi? Eyni sualı iqtisadçı ekspertə də müxbirimiz verib. Vahid Məhərrəmov Azərbaycan rayonlarında istehsalın dayanıqlı, inkişafın isə davamlı olmadığını bildirir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mal məhsullar üzrə istehsal göstəriciləri aşağı olmaqla yanaşı, həm də məhsuldarlıq aşağı. Məhsuldarlığı artırmadan gəliri artıra bilir. Bu dayana düşünürəm ki, reallıqla bu yaxın gələcəkdir. Kənd təsərrüfatında hər hansı bir dönüş baş verəcək, istehsalda artım baş verəcək. Bunu həyata keçirmək üçün indi islahat aparıb. Bu il əvvəlki ilə nisbətən bizim ixracımız azaldı. Problemlərin həlli istiqamətində hələ ki bir addım atılmıyor. Buna görə də demək ki, bunlar yaxın bir 5 ilə mi, nə bilim 10 ilə mi bunu nəzərdə tuturlar, bunu da demək mümkün deyil. O vaxt mümkün olacaq ki, bunlar kənd təsərrüfatının inkişafıyla bağlı bir ciddi strategiya hazır, almaq itlərini xaricdən gətirir. Ondan sonra toxum materiallarını xaricdən gətirir. İstehsalda istifadə olunan fibrələrdir, pestisidlərdir, bunlar xaricdən gətirir. Texnikadır, texnoloji avadanlıqlardır, genetik materiallardır. Yəni, bunun hamısı xaricdən gətirir. Belə olan halda bizim istehsalımız rəqabət qabiliyyətli deyil. Belə deyilsə, hansı vəsaitlə rayonlar özlərini daxili istehsal hesabının təminatlarını ödəyə bilərlər?
Bunu ekspert Vahid Məhərrəmov deyir, rayonlar özləri özlərini dolandırmalıdırlar fikrinin səsləndiyi həmin tədbirdə, Qubadakı tədbirdə. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Vahid Əhmədov da iştirak eləyirdi. Müxbirimiz onun da fikrini öyrənib ki, regionlar öz-özlərini dolandıra bilərlərmi?
Bu məsələni qaldırmışıq ki, ümumiyyətlə, regionlar özləri-özlərini maliyyədir. Qismə imkanına maliyyət olur. Mərkəzləşdirilmiş dövlət büdcəsindən ildə təxminən 700-750 milyon manat vəsait ayırırıq yerli büdcələrə müəyyən qədər təmin edir. Yəni, onlar özlərini ödəyə bilmir. Amma son vaxtdan mən sizə deyim, 6 rayon artıq özü-özünü başlayıb maliyyələşdirilmə. Bunlardan Bakı, Dursun, Qayıtdır, Mingəçevir, Naftalan da daha 2 rayon da var. Yəni, bu yalı mümkündür. Mümkündür, yəni yerli icra hakimiyyəti orqanları kifayət qədər məsuliyyət özlərində hissələməlidirlər. Kifayət qədər özlərinin təsərrüfatı ilə məşğul olmalıdırlar. Var əvvəllər çətin idi, çünki infrastrukturlu layihələri həll olunmamışdı. Amma hal-hazırda faktiki olaraq bu layihələr həyata keçirilir. İşıqdır, qazdır, sudur, yəni ciddi problem yoxdur. Ona görə də çalışma lazımdır ki, rayonlar yavaş-yavaş dotasiyadan çıxarılsınlar, özləri özlərini təmin etsinlər. Milyardlar da vəsait qoyulub, infrastruktur layihələri rayonlarda həyata keçirilib. Ona görə də rayonlarda artıq lazımdır ki, iş yerləri təmin edilsin, biri firma təsərrüfatları yaradılsın, emal müəssisələri, sənaye zonaları yaradılsın və oradan gələn gəlirlər hesabına rayonu dolandırsın. Buna hamısı cənab prezident deyib, monopoliyadır, ixrac əməliyyatlarıdır, sonra digər bürokratik əngəllərdir. Korrupsiyadır, rüşvətdir. Bu anlar hamısı biz demirik ki, bunu təminləməyə lazım. Biz də bilirik ki, bu bir gün, iki gün içərisində əmələ gələn şey deyil, illərlə vaxt lazım.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. Ancaq regionların öz-özlərini maliyyələşdirməsi üçün bir çox şərtlər lazımdır. Reportajda da səsləndiyi kimi, o cümlədən Azərbaycana bu qədər məmur lazımdırmı? Azadlıq Live-də günün sualı da elə budur. Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Banu müəllimə imzalı dinləyicimiz yazır ki, sayı çox, sambalı yox, qalstuklu yırtıcılar. Nəsim Azayev yazır, yox, ayılmaq lazımdır, lazım deyil. Kimə bir manat xeyirləri olub? Elvin Paşayev yazır, məsələn, kəndimizin bələdiyyəsi. Qardaş, gözüm açandan kəndimiz 3 bələdiyyə dəyişib, amma nə yollar dəyişib, nə kənddəki digər problemlər. Dəyişən o olub ki, hər bələdiyyəyə gələn ev tikir, 2-3 yer alır, bax salır, uşağını oxutdurur, sual verən lazım ki, bəs sizi niyə seçiblər? Meri Babayeva cavab yazır ki, əvvəlki dinləyicimizə torpaq satmaq məqsəd odur. Elxan Narbekov yazır, heç böyük ölkədə də ehtiyac yoxdur, nəinki kiçik ölkədə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış edəcək, Azərbaycana bu qədər məmur lazımdırmı? Azadlıq Live isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın 2 devalvasiyasından sonra bütün malların qiymətləri qalxdı. Onlar barədə ayrı-ayrı mallar üzrə, bazarlar barədə əvvəlki verilişlərimizdə reportajlar hazırlamışdıq. Bu dəfə söhbət məişət texnikasından gedəcək. Məişət texnikasından nə bahalanıb? Çünki məişət texnikası zəruri mallar siyasına daxil olmadığına görə onun bahalanmağı o qədər də bazar istədiyi qədər bahalandıra bilmir. Qızımı köçürəcəm, dünən də baxmışam, başqa yerdə qiymətlər qalxıb. Gözünü soyuduculardan çəkməyən Bakı sakini Afina Əliyeva belə deyir. O qızı 3-4 min manata həm məişət texnikası, həm də qab-qaca, xırda xuruş şeylər almaq istəyir. Tək soyuducu, paltaryuyan maşınla iş bitmir. Cehizlik o qədər şey almalısan ki, indi də inşallah o qədər cihaz var, hamısı da od qiymətinə. 55 yaşlarında olan Afina Əliyeva paytaxtın sahil metrosu yaxınlığında yerləşən iri məişət avadanlıqları mağazasında müxbirimizlə rastlaşıb. Mağazanın soyuducu bölməsində qiymətlər markasına və tutumuna görə 1000 manatdan başlayıb 3000-ə qədər qalxıb. Buradakı qiymətlərdən ağlı bir şey kəsməyən Afina xanım paltaryuyan maşınların satıldığı bölməyə keçir. Burada da ən ucuzu 660 manatdan başlayıb. O soruşur ki, satıcıdan bunun nəyi var və qiymətdə aşağı qiyməti salarlarmı? Satıcı deyir ki, bunlar elə köhnə qiymətli, köhnə modellərin qiymətini qaldırmamışıq. Məişət texnikasında bəs nələrin qiyməti olduğu kimi qalır, nələr dəyişib az sonra?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Müxbirimiz məişət avadanlıqları satılan başqa mağazalara da baş çəkib. Adını söyləməyən satıcı xanım deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra həm qiymətlər qalxıb, həm də müştəri azalıb. 2 gün mağazaya bircə müştəri də gəlmədi. Bizdə bir neçə brend satılır, hərəsinin bir qiyməti var. Köhnə mallarımızın qiymətini qaldırmamışıq. Yeni gələn mallarda bəli, qiymət artımı var. Satıcı deyir ki, son bir neçə gündə müştərilər çoxalıb. Çünki kampaniya elan ediblər, ilkin ödənişsiz və kreditlə mal almaq mümkündür. Müştəriyə də ən önəmli olan budur. Elə öz işçimiz dünən 8000 manatlıq alış-veriş elədi, bir müştəri də cehizlik alırdı, təbii kreditlə aldılar. Mağazadakı televizorların qiymətində 50-100 manat artım var, çünki əvvəldə dediyimiz kimi hansı mal gedirsə onun qiymətini qaldırırlar, hansı mala tələbat azdırsa onun qiymətini qaldırmaq çox çətindir. Televizorlar olan bölməyə baxan satıcı Rəşad Həsənov deyir ki, qiymət artımı bütün mallara tətbiq olunmayıb, modeldən asılıdır. Məsələn, 2015-ci ilin modeli elə köhnə qiymətə gəlib, söhbət televizordan gedir. Amma elə televizor var ki, 3999 manat idisə, indi 4099 manat olub, yəni 100 manat qiyməti qalxıb. İqtisadçı Məhəmməd Talıblı hesab edir ki, məişət avadanlıqlarının qiymətində ərzaqdakı kimi 50-60 faiz bahalaşma müşahidə edilməməsinin səbəbi bu sektorda alıcı qıtlığı ilə bağlıdır.
Elektrotexnika məhsullarının əslində artımlarında ciddi artımlar olmasının səbəbi odur ki, təbii ki, əvvəla yəni həmin satış şəbəkələri artıq ölkədə məhz ikinci devalvasiyadan sonra daha bahalı daha baha belə deyək, məzənnə ilə ölkə gətirdikləri məhsullar baha başa gəldiyi üçün eyni zamanda onların satış dövriyyəsi də məhz azaldığı üçün yenidə həmin məhsulların gətirilməsinə maraqlı deyirlər. Digər tərəfdən sahibkarların da qeyd edirlər ki, artıq indiki vəziyyətdə həm belə deyək ki, onların dövriyələri azalıbdır. Eyni zamanda gətirdikləri məhsulların satmaq çətinliyi vardı və hətta belə bir vəziyyətdə onların belə deyək də dili ilə desə stoklar qurtarandan sonra, yəni onların anbarında olan məhsulları satandan sonra yəqin ki, onlar yalnız sifariş əsasında daha çox bu məhsulları gətirmə və satmaq haqqında düşünəcəklər. Çünki ikinci devalvasiyadan sonra həm ölkədə alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşübdü. İnsanlar daha çox qeyri-ərzaq məhsullarını daha çox maraq göstərmir. Ərzaq məhsullarını almaq tərəfini daha çox vacib hesab edirlər. Eyni zamanda elektrotexnika məhsullarının da qiymətində müəyyən mənada məhz indiki manatı gətirdikləri halda və satdıqları halda satdıqları məhsulu manatla satırlar və onu dollara konvertasiya edəndə yenidə baha qiymətlə həmin ölkəli dollarla məhsul ithal edirlər. Bu da onlara təbii ki, baha başa gəlir. Bu bir tərəfdir. İkinci tərəf odur ki, insanlar daha çox zərbi istehlak məhsullarını almaq haqqında düşünürlər və belə bir vəziyyətdə onlar qeyri-ərzaq məhsullarına maraq göstərmirlər. Təbii ki, bu sahədə məhz belə deyildi, iqtisadi süslüyün səbəbi məhz elə bu, əsasən bu iki amili hesab etmək olar.
Bunu iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir, söhbət məişət texnikası bazarından gedir. Deyir, bir daha xatırladım ki, müxbirimiz bir neçə dükanda olub, bugün Bakıdakı dükanlarda məişət texnikasından heç də hər şeyin qiyməti qalxmayıb. Köhnə modellər var ki, elə əvvəlki qiymətlə, manatla qiymətinə satılır. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir. İqtisadçı Oqtay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycan kimi kiçik ölkəyə bu qədər məmur lazımdır mı? Bu sayda məmur. Elə bu sualı da dinləyicilərimizə vermişik. Azərbaycana bu qədər məmur lazımdır mı? Valeh Əkbərov yazır. Əlbəttə ki, bu qədər məmur və nazirlərə ehtiyac yoxdur. Onsuz da onlar vətəndaş üçün heç bir işə yaramırlar. Otlar Yurdu Azərbaycan imzalı dinləyicimiz yazır. Kəmiyyət çox, keyfiyyət yox. Bəhruz Abbasov yazır, oxumadan deyim bu sualı vermək üçün gec deyilmi? Bəhruz Abbasov hesab eləyir ki, bu sualı verməkdə gecikirlər. Zəka Səlimov yazır, tək prezident bəs eləyər məncə, qalanlar hazıra nazirdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Serbiyanın paytaxtı Belqradda futzal üzrə Avropa 2016-nın final mərhələsinin oyunları başlayıb. Azərbaycan millisi fevralın 3-də ilk oyuna çıxır. D qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan yığması İtaliya ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycan millisi fevralın 4-də keçiriləcək növbəti oyunda isə Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, hər iki oyun CBS Sport kanalı ilə canlı yayımlanacaq. Oyunlar Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayır. Bavariyanın futbolçusu Vidal'ın son oyunlarda az iştirak etməsi pis davranışı ilə bağlıymış. Almanya mətbuatının yazdığına görə klubun baş məşqçisi Guardiola buna görə onun cəzalandırmaq qərarına gəlib. Belə ki, Çirili futbolçu Qətərdəki təlim məşq toplantısı zamanı özünü pis aparılmış. Vidal məşqlər zamanı komandanın düşərgəsini bir neçə dəfə öz başına tərk edib, sonra isə sərxoş vəziyyətdə qaldıqları otelə dönüb. Bundan sonra Guardiola onu cəzalandırmaq qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Vidal mövsümün əvvəllərində Juventus'dan Bavariya keçib və sonda hava haqqında fevralın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin mülayim keçəcəyi gözlənilir. Səhər paytaxt və yarımadanın bəzi yerlərində duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək, yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcək. Abşeronda gecə 4-6, gündüz 12-16 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, dağlıq ərazilərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adı nə qədər tanınsa da, Xatirələrim kitabını oxuyandan sonra ona naməlum qadın adını vermək olar. Təkcə Qarabağda deyil, bütün Azərbaycanda məşhur Cavanşirlər nəslindən olsa da və hətta yalnız Azərbaycanda yox, bütün müsəlman şərqində adı sayqı ilə anılan Mirzə Cəlilin xanımı sayılsa da. O yüzdən bu izə bilinən və bilinməyən Həmidə xanım adını verdik və Həmidə Cavanşirin rusca yazdığı xatirələrini dilimizə çevirən Mehriban Vəzir dinlədikcə bu radio dastana doğru ad seçdiyimizi düşündük. Beləliklə, bilinən və bilinməyən bir qadın Həmidə xanım dastanına başlayırıq. Mehriban xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, Sevda xanım.
Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabını təkrar tərcümə eləmək hardan ağlınıza gəldi? Fikrimcə 60-cı illərdə bu bir dəfə tərcümə olmuşdu.
Demək, Həmidə xanımın, baxın görün siz necə ifadə elədiniz, Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim kitabı. Bu cür bizim cəmiyyətə təqdim olunub. Əslində belə deyil. Əslində belə deyil. Həmidə xanımın Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim adlı kitabı olmayıb. Həmidə xanımın xatirələrim kitabı əsərləri. Deməli 100 dəftər o bizim məktəbdə oxuduğumuz yadınızdadır 2 qəpilik dəftərdə yazılmış, 100 dəftərdə yazılmış. Demək, xatirələrim olub. Rusça yazılıb əsər və gedir Mayı vospominaniye və mən bunu xatirələrim deyə tərcümə eləmişəm. Məncə ən doğrusu budur. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım xatirələrimi Mir Cəfər Bağırovun sifarişi ilə yazıb. Amma Mir Cəfər Bağırovun sifarişindən də əvvəl Həmidə xanım atası haqqında xatirələr yazırdı. Əhməd bəy Cavanşir haqqında. Əhməd bəy Cavanşir Qarabağ xanlığı qurucusu Pənah xan, onun idarə etmədə olan oğlu əvvəlcə ilk illərdə Mehralı bəy və sonra İbrahim xan. Həmidə xanım Qarabağ xanlığının qurucusu olan Pənah xanın 4-cü qurşaq nəvəsidir.
Atam Əhməd bəy Cavanşir 1828-ci il martın 2-sində doğulmuşdur. Onun anası Məhəmməd bəy Cavanşirin doğma qardaşı Əsəd bəyin qızı Zöhrə xanım idi. Məhəmməd bəy Cavanşir isə Səməd bəyin babası idi. ...1862-ci ildə canişin Mixail Nikolayeviçin Tiflisə gəlişi münasibəti ilə onu qarşılamaq üçün Qarabağın xan ailəsindən o sıradan nüfuzlu və mötəbər bəy ailələrindən Tiflisə nümayəndələr göndərmək lazım gəlir. Rus dilini bildiyi üçün atamı da bu mötəbərlərin sırasına dəvət edirlər. Xan qızı Xurşud Banu Natəvan belə özünü təqdim etmək üçün bu nümayəndə heyətinin içində canişinin pişvazına gedir. Yerli nümayəndələrin təqdimatında canişin nitq söyləyir və görüşünə gələnlərin hər birinə bir neçə sual verir. Ancaq atamdan başqa heç kim ona cavab verə bilmir. Canişin elə həmin vaxt atama inzibati orqanlarda xidmət etməyi təklif edir və onu Qafqaz Təbiəti Mühafizə İdarəsinin distansiya rəisi təyin edir. Düz 3 il sonra 1865-ci ildə isə atam Cəbrayıl qəzasının Vərəndə sahəsinə vəkil təyin olunur. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Belə bir əsəri, təsəvvürün, Qarabağda xan ailəsindən, xanədəndən çıxmış, savadlı, ziyalı, yüksək təbəqədən olan bir qadın belə bir əsəri yazır və sonradan da o bilirsiniz ki, onun Həmidə xanımın birinci əri İbrahim bəy Davadtarov olub, Qarabağ bəylərindən də o da, Bərdə bəy idi. İbrahim bəy vəfat edib, polkovnik idi, Brestdə çalışmışdı, Qarsda çalışmışdı və Həmidə xanım onunla bir yerdə Avropada olanda özü yazdığı kimi həndəsə öyrənmişdi. Digər elmləri öyrənmişdi, çox mütaliə eləmişdi, dərin bir mütaliəsi var idi. İkinci izdivacı isə Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə nəyindir. Mircəfər Bağırovun sifarişi ilə yazılan bu əsər, belə deyək, yəni əsas sifariş və təhrik edici Mircəfər Bağırov oldu. Sonradan onun özünün göstərişi ilə üzərinə yasaq qoyuldu və 1967-ci ildə mərhum professor Abbas Samanov o əsərin kiçik bir hissəsini, Mirzə Cəlilə aid olan hissəsini çıxarıb, sərbəst tərcümə eləyib, biraz da dövrün ideologiyasına uyğunlaşdırıb. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım yazır ki, biz türklər, Abbas Samanov onu dəyişir, biz Azərilər. Biz türkçə danışırdıq, o yazır, biz Azərcə danışırdıq. Bu kimi dövrün şərtlərinə uyğun olaraq yazıb, tərcümə eləyib, Azərbaycanca çap eləyib. Deyim sizə ki, ön sözündə isə Həmidə xanımı ciddi şəkildə tənqid eləyib ki, o öz zümrəsinin, yəni öz zümrəsini, yəni zadəgan ziyalı zümrəsinin tənqid eləyib, onun da bəzi fikirlərini tənqidi yanaşıb. Bu da düşünürəm ki, dövrün şərtləridir, amma Abbas Samanov çox mühüm bir iş görmüşdü və bu əsəri demək olar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmışdı. Abbas Samanovun kitabında yazır, Həmidə Məmməd Quluzadə, Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. Mənim 400 səhifəlik bir kitab olaraq təqdim elədiyim əsərin adı belə gedir. Həmidə xanım Cavanşir, xatirələrim.
Atam Tiflisdə olarkən Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olmuş. Sonradan onunla məktublaşmağa başlamışdı. O da Axundzadə kimi yeni əlifbanın tərəfdarı idi. Həsən bəy Məlikov Zərdabi ilə də məktublaşırdı. Əkinçi qəzetinin bağlandığını eşidəndə çox məyus olmuşdu. O Azərbaycan qəzet və jurnallarının nəşrini cani dildən arzulayırdı. Əhməd bəy eyni zamanda Qafqaz və Novaya Abazriniya qəzetlərinin müxbiri idi. Uzun illərdən bəri bu mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmişdi. Yalnız son dövrlərdə bəzi şərtlər onu yazmamağa vadar etdi. Əhməd bəyin qələminin məhsullarından 1747-ci ildən 1805-ci ilə kimi Qarabağ xanlığının siyasi mövcudluğu haqqında əsərini qeyd etmək olar. Əsər Novaya Abazriniya qəzetində dərc olmuş, sonralar isə ayrıca kitab halında çapdan çıxmışdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Qaydaq ötən əsrin 30-cu illərinə. Kitab nə vaxt yazıldı? Necə yazıldı?
Hər dönəmdən əvvəl çox dönəmlər var və hər dönəmin sirri onun əvvəlki dönəmindədir. Təsəvvür eləyin ki, hələ Sovet hökuməti qurulmamış, cümhuriyyət də qurulmamış Mircəfər Bağırov Qarabağda yol kəsənliyi eləyirmiş. Quldur dəstəsi var imiş. Ümumiyyətlə Qarabağ biraz zəngin ərazi olduğundan digər tərəflərdən də gəlirmişlər burada quldurluq eləməyə və bilirsiniz o nüfuz quldur dəstələrinin nüfuz dairəsi olurdu. Buranı mən yağmalayacağam, oranı sən yağmalayacaqsan. Bu quldur dəstələrinin arasında savaş olur. Mircəfərin dəstəsini sıxıb çıxardırlar, məhv eləyirlər. Bir neçə nəfər, 5-6 nəfər bir kahada gizlənir. Həmin günlərdə Mircəfər Həmidə xanımın üstünə bir adam göndərir. Deyir ki, bəs göydə Allah yer desən, bizə kömək ol. Sən mənə kömək olsan, mən sağ qalacam, məni buradan çıxart. Həmidə xanımın da evi bilirsiniz nə idi, bir karvansara. Yəni, özü də yazır, o tərəfə gedən, bu tərəfə gedən, hökumətdən olan qonaqlar, qohumlardan olan qonaqlar, ictimaiyyətçilər, hər kəs onun evinə gəldi, Tiflisdən gələnlər, Naxçıvandan gələnlər, hər kəs onun evinə gəlir. Bu zaman da Həmidə xanımın hökumətdən qonaqları varmış, Tiflisdən qonaqları varmış və o öz nökərini qoşur. Bu adamlara, yəni Mircəfərə və onun başında olan 5-6 adama göndərir bir qohumunun evinə, Qarabağın məşhur Ağdamın Abdal Gülablı kəndinə, oranın bir bəyinə, sonradan onun övladları Mirzəyev familiyasını daşıyırlar, amma o ailə Mirzalı oğulları kimi tanınır orada, tanınırmış vaxtı ilə. Onun evində bir ay qalır, yeyir, içir, yatır, dincəlir, sağalır, cibinə pul qoyurlar, heybəsinə çörək qoyurlar, yola salırlar gizli yollarla Bakıya. Və illər keçir, o artıq Azərbaycan SSR-in rəhbəridir. Demək olar ki, prezidentdir, şahdır və Həmidə xanıma sifariş verir.
Həmidə xanım yada düşür belə çıxır.
Həmidə xanım heç vaxt onun
bağlılığı olubmu yoxsa?
Məsələn, Həmidə xanımın xatirələrində belə bir şey var, rast gələcək oxucu. Artıq Sovet hökuməti qurulmuşdu. Yazır, Mircəfər Bağırov Qarabağa gəlmişdi. O mənim də görüşümə gəldi. Həmidə xanım Kəhrizlidə yaşayırdı. İndi Ağcabədinin bir kəndidir Kəhrizli. O mənim də görüşümə gəldi. Yəni Mircəfər onun yaxşılığını heç vaxt unutmurdu. Ölümdən qurtarmışdı. Mircəfər görün Qarabağda o qədər bəy kişilər var. Amma Mircəfər Həmidə xanıma, bir qadına müraciət eləmişdi sağ qalmaq üçün. Çünki o bilirdi Həmidə xanım kimdir. Həmidə xanımın atasını, mərifətini, marifini, qanacağını o tanıyırdı. Ona görə də ona müraciət eləmişdi və onu sağ saxlamışdı. Mircəfər bunu unutmurdu. Və məhz indi 30-cu illərdir. ölən ölüb, qalan qalıb, gülləliyirlər, öldürürlər, repressiyasını eləyir Bolşevik hökuməti. İndi Mir Cəfərə nə lazımdır? Artıq bəlkə də onu tanıyanlar, onun quldurluğunu bilənlərin hər kəsisi güllələtdirib. İndi Həmidə xanım kimi bir ziyalının, Zadəgan ziyalı Zümrənin böyük təmsilçisinin sanki ondan ikinci dəfə həyat istəyir. Fikir verirsinizmi? Bir dəfə ölməmək üçün əlini uzatdı. İkinci dəfə nə istəyir? İkinci dəfə deyir ki, mənim Bolşevik fəaliyyətimdən yaz. Bundan ötürü Həmidə xanıma 2 il dövlət maşını ayrılır. Təsəvvürün 30-cu illərdə Emadin o vaxt məşhur bir maşın olub. Maaş ayrılır. Kremlovski payok deyilən ərzaq payı ayrılır. Və bu qonorarlar vəd olunur, nəşrlər dərsliklərə salınacaq. Təsəvvüründə bir inqilabi fəaliyyəti haqqında Mir Cəfər Bağırovun artıq ideologiyada özünü təmsil etmək istəyir. Bir dəfə onu ölümdən qurtaran Həmidə xanım ikinci dəfə nə cavab verir? Halbuki ikinci dəfə Həmidə xanım üçün çox təhlükəli idi. 36-cı il idi. Repressiyaların ən dəhşətli vaxtı idi. Həmidə xanım deyir ki, mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bu ziyalı və hakimiyyət, ziyalı və hökmdar arasında olan dərin bir uçurumdur və hər zaman ziyalı və hökmdar, bilirsiniz ki, problemi var, bugün də var. Təsəvvür edin, belə bir şərtlər altında, 30-cu illərin şərtləri altında Həmidə xanım bir qadın, görün onun şəxsiyyətinin böyüklüyünə bax, o cavab verdi. Mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Bugün Azərbaycan ziyalısı bunu demək üçün, bu sözü dərk edib ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mövcud olmalıdır. Ziyallıq budur.
Bax, görmədiyini yaza bilməyən Həmidə xanım gördüklərindən nələr yazdı?
Bu kitabın ön sözündə Ədalət Tahirzadənin ön sözü də var. Mənim ön sözüm olduğu kimi onun da ön sözü var. Bu sizin bu sualınıza orada cavab verilib. Təsəvvür eləyin, Ədalət Tahirzadə bilirsiniz ki, bu 20-ci, 30-cu illərin araşdırmacısıdır. Çox gözəl bilir. Mən deyərdim ki, 5 nəfər o sahə üzrə mütəxəssisdən biridir. Çox sayğı duyuram həm şəxsiyyətinə, həm fəaliyyətinə. Təsəvvür eləyin ki, bu adam heyrət elədi oxuyanda ki, bu qadın qurd ilə ürəyi yemişdi. Nə idi? Bu şeyləri necə yazmaq olar? Özündən deyən kişilər boyunlarına almırdılar ki, mən Nuru Paşa ilə ümumiyyətlə rastlaşmışam. Mən Cəmil Cahid Paşanı qarşılamışam. Mən ona evimdə ziyafət vermişəm. Nuru Paşa 3 gün mənim evimdə qalıb. Mən bu işləri görmüşəm. Mənim bu qədər nökərim qulluqçum olub. Araşdırdığı üçün deyir ki, ümumiyyətlə heç kim bu şeyləri boynuna almırdı ki, onların izahatları var bugün də arxivdə, KQB-də. Ki, heç kim boynuna almırdı ki, mən heç nə bəy olmuşam, nə mülkiyyətim olub, nə torpağım olub, nə filan kətirçisi görmüşəm. Yəni, həyatları təhdid altındaydı. Ona görə inkar edirdilər. Həmidə xanım 30-cu ildə yazırdı. Nuru Paşa belə gəldi, Cəmil Cahid Paşa belə getdi. Mən filan kəsindən ermənilərlə, azərbaycanlıları, türkləri barışdırmaq üçün belə getdim. Filan işlərlə gördüm, filan işlərlə bütün deməli cümhuriyyətin komissarları ilə olan münasibətlərini yazır. Necə cümhuriyyət hökumətindən Şuşaya məktub gəldi ki, onun millət vəkili deputat olmağı üçün xahiş elədilər. Nə bilim, kimlər ona pul göndərirdi kasıb əhaliyə paylamaq üçün Hacı Zeynal Abdın Tağıyevdən belə. Yəni, hər şeyi elə yazır ki, yəni heyrət doğurur.
Təqribən mayın ortalarında Mirzə Cəlil adəti üzrə Ağdama getdi. Axşamçağı isə evə tanımadığımız bir gənclə qayıtdı. Sən demə, bu Nuru Paşa imiş. Mirzə Cəlil onunla Ağdamda tanış olmuşdu. Söz arası Paşa ona demişdi ki, 2 aydır istirahət görmür, çox yorğundu. Paşa çox istəyirmiş ki, haradasa biraz dincəlsin. Belə də Mirzə Cəlil Paşanı kəndə dincəlməyə dəvət edir və onlar birlikdə gəlirlər. Nuru Paşa gənc, yaraşıqlı bir adam idi. Bizim evdə cəmi 2-ci gün qaldı. Sonra yola çıxmağa hazırlandı. Həmin ərəfədə bizdən xahiş etdi ki, portretlərimizi çəkməyə izin verək. Məlum oldu ki, o həm də rəssammış. O əvvəlcə mənim portretimi çəkdi. Sonra böyük çətinliklə Mirzə Cəlili dilə tutub oturtduq ki, rəsm üçün poza versin. Rəssam onu mənimlə yanaşı oturmuş halda elə bu cür də qələmə almışdı. Nuru Paşa rəsmlərin altından imza atıb tarix qoydu və bizə verdi. Sonra bizimlə vidalaşıb yola çıxdı. Mirzə Cəlil onu Ağdama qədər ötürdü. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. mən görmədiklərimi yaza bilmərəm. Azərbaycanın baş kommunistinə, xalq arasında Mir Qəzəb kimi tanınmış Mir Cəfər Bağırova ünvanlanmış bu sözlər kiməsə qəhrəmanlıq örnəyi kimi görünə bilər. Ancaq Həmidə xanım Cavanşirə görə bu adi davranış idi. Həqiqət və ləyaqətə önəm verən hər kəs məhsilə davranmalı idi. Yalanla iç-içə, həm də ləyaqətsiz bir yaşamın ölümdən nə fərqi olacaqdı ki? Həmidə Cavanşirin xatirələr məsələndən qaynaqlanan yaşam hekayəsini yazıcı publisist Mehriban Vəzir anladır.
Mehriban xanım, kitabı özünüz tərcümə elədiniz. Rus dilində.
Bəli, rusca yazılıb. Dediyim kimi.
Çətin olmadı.
3000 səhifə, 3000 bizim bildiyimiz o ağ qrankalar. Onun texniki tərəfi son dərəcə çətin idi. İllər çəkdi onu əl yazmaları institutunun arxivindən çıxarmaq, sonra onu kağız şəklinə salmaq, kağız şəklindən sonra əvvəlcə film şəklinə salmaq, lentə köçürdülər. Bilirsiniz ki, oradan xerox eləmək olmaz. Biraz uzun çəkdi. Sonra tərcüməsində də mən də xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, mənim elədiyim tərcümədə də Abbas Amanovun elədiyi tərcümə kimi biraz sərbəstlik var. Məsələn, Həmidə xanımın rusçası maraqlı bir rusçadır.
Soruşmaq istəyirdim. Necə rusçadır?
Bilirsiniz necə rusçadır? Məsələn, bir şey qeyd edeyim ki, Mirzə Cəlilin rusçası mütəxəssislərin dediyinə görə daha kamildir. Çünki onun rəsmi bir təhsili var idi. O Qori seminariyasını bitirmişdi və s. Həmidə xanım isə rusçanı yazmağı, oxumağı, elmi ümumiyyətlə evdə öyrənmişdi. Atasından almışdı o təhsili. Müəyyən problemlərə rast gəlirdik. Təbii ki, məsələn, bir də görürsünüz ki, bir cümlə, bir abzats, bir vərəq təşkil eləyirdi. Bu kimi olurdu. Yəni, biz orada artıq cümlələrin bölünməsində, yerləşdirməsində, ifadələrin daha doğal, daha regiona uyğun olmasında və eyni zamanda ədəbi yükünü qorumasında bəzi cəhdlər eləməyə çalışırdıq.
Nəhayət söz söhbət dolaşdı ki, türklər gəlirlər. Türklər ölkədə nizam intizam yaratmaq və Şuşa yolunu açmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs türklərin gəlişini gözləyir və Şuşada böyük pişvaz tədbirləri görülürdü. Şəhər bəzədilmiş, qala qapılarını girəcəyində bir neçə zəfər tağı düzəldilmişdi. Bu zəfər tağlarının birini Şuşa qadınlar adından mən ucaltmışdım. Ağ kəlağayı üzərində tikmə naxışla hilal və ulduz salmış və türkcə belə bir şüar yazmışdıq. Gün gələcək, həqiqət günəşi doğacaq, əsarətdə qalan Ana Şərq istiqlal qazanacaq. Şəhərə birinci olaraq Cəmil Cahid Paşa avtomobildə daxil oldu. Erməni ziyalıları Türk Paşanın şərəfinə ziyafət təşkil etdilər. Bu ziyafətə müsəlman səmtinin də ziyalıları dəvət olmuşdu. Biz də orada idik. Ziyafət çox canlı keçdi. Paşa son dərəcə razı qalmışdı. Yer gəlmişkən deyim ki, Cəmil Cahid Paşa dəvətimizlə bizə də qonaq gəldi. O, əlbəttə Mirzə Cəlil və onun Molla Nəsrəddin məcməsi haqqında qabaqçadan eşitmişdi. Paşanın əhvalından görünürdü ki, Mirzə Cəlillə tanışlıqdan çox məmnundu. Onlar uzun-uzadı söhbət etdilər. Paşa mənə dedi ki, Türkiyədə hələ çadrasını atmış qadın yoxdur. O, bizə baxıb təəccüblənir və bizim gələcəyimizin parlaq olacağından danışırdı. Masa arxasında mənim mərhum qızım Mina və Mirzə Cəlilin qızı Münəvvər oturmuşdular. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Bəs tərcümə prosesində sizi daha çox sarsıdan, heyrətləndirən, yerlər oldu mu?
Çox heyrətləndirici oldu mənim üçün. Məsələn, bir var idi mənim evdən, ailədən bildiyim bir Həmidə xanım, böyük bir qadın, bu qədər. Bir var idi orada Abbas Samanovun təqdimatında olan Həmidə xanım. Bir də özünün bütövlükdə bu əsərdə, üstündə bu 80 illik yasaq olmuş. Yəni, orada Həmidə xanıma nəyə heyrətlənirəm? Həmidə xanım son dərəcə beynəlmiləlçidir. Dünya vətəndaşıdır, bəşəridir. Bütün təsəvvür eləyin ki, epidemiya var, qıtlıq var. Erməni kəndinə də yardım eləyir, Azərbaycan kəndinə də. Yəni, bir insandır, millət yoxdur. Və eyni zamanda Həmidə xanım millətçidir. Təsəvvür eləyin, Həmidə xanım gedir öz qızı Tiflisdə qızlar institutunda oxuyur. Orada görür ki, bütün millətlərdən olan qızların ana dili, doğma mədəniyyəti haqqında müəllimi var. Amma Azərbaycanların yoxdur. O Şeyxülislamdan görüşür, haralara yol açır, nə bilim, həmin o institutun direktoru ilə danışıqlar aparır, illərlə danışıqlar aparır, ora müəllim təyin elətdirir. Amma necə, Sevda xanım?
Necə?
Öz hesabına.
Öz hesabına.
Bir şərtlə razılaşdılar ki, maaşını sən verəcəksən. O da boynuna götürür onu. Daha doğrusu deyirlər ona ki, bizim maaşımız, pulumuz yoxdur. Müəllimə maaş verməyə, o deyir, mənim maaşını verərəm. 1907-ci ildən 1917-ci ilə qədər Təsəvvür edin ki, həmin müəllimə 10 il müddətində ayda 30 manat, oruz pulu, qızıl pul nə deməkdir bilirsiniz? Müəllimə maaş, bir müddət Şaxtax Tinski olur, sonra Poladzadə olur, sonra bir ara müxtəlif dəyişir o müəllimlər. Həmidə xanım cibindən maaş ödəyir müəllimə ki, Azərbaycanlı qızları öz milli mədəniyyətləri haqqında məlumatlı olsunlar və öz dillərində yazıb oxumağı bacarsınlar.
Qaydaq yenə 30-cu illərə bayaq dediyim kimi. Necə yaşadı Həmidə xanım Mirzə Cəlilin ölümündən sonra? Həyatını necə başa vurdu?
Həmidə xanım, bilirsiniz ki, 20-ci ilə qədər, bolşeviklər gələnə qədər çox zənginlik içində yaşayıb. Bu zənginlik havaya gəlməyib. Həmidə xanım böyük bir təsərrüfat idarə edib. O təsərrüfatını idarə eləməklə qazanıb, özü qazanıb və özü də yaşayıb, yaxşı yaşayıb. 20-ci illərdən sonra artıq getdilər Təbrizə və qayıtdılar. Nərimanov teleqram vurdu, komissarlar teleqram vurdu. Bunlar qayıtdılar Bakıya. Çox çətinliklərə düşdülər. Demək olar ki, Mirzə Cəlli bolşevik hökuməti Nərimanov dünyasını dəyişəndə Moskvaya gedəndən sonra ümumiyyətlə Mirzə Cəlli saymadılar. Yoxsul vəziyyətdə yaşadılar. Hətta Mirzə Cəlil özünə bir misal deyim, nazik bir palto alıbmış ki, onu yazda geyinsin. Həmidə xanım yazdı ki, onun ömrünün axırına qədər ən sərt soyuqda da o paltonu geyinməli oldu.
Mirzə Cəlil hər zaman deyirdi ki, uşaqları yaxşı yedirmək lazımdır, yoxsa xəstələnib məhv olarlar. Ancaq güclü qidaya pulu çatmırdı. Ona görə də həyəcanlanır, əzab çəkir, əsəbi və gərgin olurdu. Kiməsə ağız açmağa isə üzü gəlmir, utanırdı. Ürəyində ağır götür qoy edir, daim fikir çəkir, ona yetərincə qiymət verilmədiyinə çox üzülürdü.
Çətinliklər içərisində, amma Həmidə xanımın özünün bir qaydaları var idi. Bütün çətinliklər olsa belə Həmidə xanımın evində həmişə xidmətçi var idi. Həmidə xanımın xörəyini bişirirdilər, Həmidə xanımın paltarlarını yuyurdular. Yəni, o başqa cür yaşaya bilmirdi. Sanki mümkün olmayan işlər var da bizim üçün. Məsələn, tutaq ki, Həmidə xanım əgər bazarlığa bir pul ayırırsa, evin idarəsi, büdcəsi, onun tərkibində vacib olaraq eyni zamanda xidmətçinin pulu var. Bu şəkildə yaşadı, bir xanım olaraq yaşadı. Məsələn, Mina xanım Davatarova, Allah ona rəhmət eləsin, bizim professor, onun nəvəsi görkəmli bir alimimiz idi. O danışırdı ki, Həmidə xanım öz dəsmalından başqa hələ heç nə yumamışdı. Yəni, o havanı, o aristokrat, zadəgən ziyalı havanı o davam elətdirdi. Amma çətinliklər içərisində...
"1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı."
Mən sizə bir şey də deyim. Həmidə xanım çox zəngin olaraq ən kasıb olduğu şəraitdə də çıxış yolu tapırdı. Baxın, belə bir məqam var orada. 26-cı ildə Həmidə xanımın oğlunu, Mithəti, sevimli oğlunu, sonradan ki, o vərəm oldu, dünyasını dəyişdi. Onu demək məcburi olaraq, yəni göndərirlər. Tutaq ki, bizdə BAM-a göndərdilər, Severstroy, Sibirə işləməyə göndərirlər. Mirzə Cəlil başını itirir ki, uşağın isti paltarı yoxdur. Təsəvvür edin, Mirzə Cəlil məsələn hər şəraitdə çıxış yolu tapa bilmirdi. Bir ədib idi, bir mütəfəkkir idi, onun öz dünyası var idi. Həmidə xanım tez teleqram vurur Həmidə xanıma, Həmidə xanım Şuşadan gəlir və Həmidə xanım neynir? Pul yoxdur paltar almağa, isti paltar almağa və Həmidə xanım evdəki adyalları, xidmətçinin köməyi ilə bir yerdə evdəki adyalları Mithətin paltarının altına sırayır. Və təsəmmürün, gəlin, bu cür vəziyyətdən sonra da yenə gedir, Mithət orada soyuqlayır və vərəm olur. Həmidə xanım hər vəziyyətdən çıxış yolu tapırdı və Həmidə xanım kasıbçılıq yaşayır, Həmidə xanım böyük qızını itirir, qızı intihar eləyir, Həmidə xanım Mithəti itirir, 26 yaşında oğlu vərəmdən ölür. Həmidə xanımın bu 400 səhifəlik kitabında siz bir cümlə sızıltı tapa bilməyəcəksiniz. Bu qədər çətinliklər, bu qədər müsibətlər yaşayan, dövləti görən, varı görən, yoxsulluğu görən, hər şeyi görən adam hər vəziyyətdə eyni emosiyadadır. O sızıldamır. O ağlamır. Daha çox ağlayanlara yardım edir. Hər şəraitində, müsibət içində müsibəti olana yardım edir. Müsibəti olana dəstək verir. Bunun şuuru, Sevda xanım, bizim bildiyimiz qadın şuuru deyil. Və hətta mənim özümün də o şuura daxil olduğum bir qadının şuuru deyil.
Bu çox
bəşəri, bəli, bu çox bəşəri, ictimai bir şuurdur. Bu vətəndaş şuurudur. Təsəvvür edin, onun oğlu deyir ki, ayana, mənim ayaqqabım cırılıb, mənə dərsə gedəcəm, mənə ayaqqabı lazımdır. Həmidə xanım deyir ki, sən darıxma, biraz gözdə, Molla Nəsrəddinin işlərini qaydasına qoyum, sənə ayaqqabı alacaq. Baxın, bu qəribə bir insandır. Bu şuur ümumiyyətlə təbliğ olunmalıdır, araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir. Bu Azərbaycan qadınıdır. İlk konfransda, beynəlxalq konfransda çıxış eləmiş Azərbaycan ilk qadındır, yəni. İlk təşkilatlanma işində, Azərbaycanda xeyriyyə cəmiyyətinin yaranmasında, təşkilatlanma prosesində iştirak eləmiş yox, yaratmış, xeyriyyə cəmiyyəti yaratdı bu qadın. Bir-bir qapı-qapı düşüb, təsəvvür edin, o yazır ki, pul toplamaq məsələsi olanda hamı boyun qaçırırdı. Pul istəmək çətin işdə xeyriyyə cəmiyyətinə. Məcbur olurdum, deyir, mən gedim. Bir nəfərin dadını çəkir, ondan mən gedim. Yəni, işin ən çətinini boynuna götürən, ən öndə, ən belə progressiv düşüncəli, fövqəladə bir qadındır. Mən ona heyranam.
...1908-ci ilin qışı idi. Artistlər cəmiyyətinin zalında kişi və qadın xeyriyyə cəmiyyətləri bir yerdə xeyriyyə məqsədi ilə böyük bal təşkil etdik. Əvvəlcədən şəhərin bütün görkəmli ictimai xadimlərinə və tanınmış adamlarına dəvətnamələr paylandı. Bakıdan Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1000 manat göndərmişdi. Varantsovun zövcəsi bala gəlib bir neçə 100 manat bəxşiş etdi. Biz şəhərdən lotereya üçün çoxlu əşya, pal-paltar topladıq. Bu, müsəlman ziyalı xanımlar tərəfindən təşkil edilmiş ilk bal idi. Gələnlər həddən artıq çox idi. Başqa şəhərlərdən gənclər də qatılmışdılar. Hətta Mirzə Cəlil ziyafət kostyumu geyinib bizimlə bala gəldi. Adətən o, bu kimi bal, ziyafət və tədbirlərdə qətiyyən iştirak etməzdi. Bu ilk balımız çox uğurla keçdi. 10.000 manata dək pul yığıldı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşri çapdan çıxdı. Rusça yazılan həmin əsəri dilimizə çevirən yazıcı publisist Mehriban Vəzir bu kübar və ziyalı qadının həyat hekayəsini anladır.
Həmidə xanım Mircəfər Bağırova dediyini dedi.
Oğlu Müzəffər mühəndis idi, böyük oğlu Müzəffər Davaddarov. Onu işdən çıxartdılar. O evin yeganə çörək gətirəni idi. Və evdə mənə danışırdılar, mən onu yazmışam. Deyirlər, Həmidə xanım hər axşam pəncərədən dayanıb bayıra baxırdı sakitcə, bir kəlmə demədən və fikirləşirdi, görəsən bu axşam uşaqlar evə qayıdacaqlarmı? Həmidə xanım çox əzablı bir həyat yaşadı, çox təhdid altında yaşadı, qorxu altında, çox çətinliklər, yəni heç kim istəmir bir evdə, təsəvvür eləyin. Amma Həmidə xanım üçün ehtiyaclarından, həyatdan, nə bilim, hər şeydən qiymətli bir dəyər vardı. Şərəf görmədiklərini yazmadı. Baxın, Haşim bəy Vəzirovun sizin bildiyiniz, yəni bizim hamımızın sevdiyimiz o böyük insan deyirdi, yazar gərək qələmi mürəkkəbə deyil, vicdanına batırıb yazsın. Həmidə xanım bu əsəri, bu xatirələrimi vicdanına batırıb yazmışdı. Bir kəlmə altı üst, ola bilər tarixi faktlarda nələrsə biraz başqa cür olsun, amma vicdan tələb eləyən məsələlərdə Həmidə xanım vicdanı ilə yazdı və sonrakində altını çəkdi, amma geri durmadı.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı.
Neçinci ildə dünyasına dəyişdi?
55-ci ildə. Həmidə xanım uzun bir ömür yaşadı. Uzun bir ömrü çox xanım Bizim anladığımız o xanım deyilən bir şey var, söz var, dəyər var. Mən elə gəlir ki, məhz bugün çox dəyərlərimizin aşılandığı bir dövrdə bu insanları öyrənmək bizim faydamızadır.
Mirbağ xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aylardır gözləyirəm ki, bu kitab çıxsın. Çoxdan xəbərim var təbii ki.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Dəvət elədiniz və mən də ürəyimi biraz boşaltdım. Sağ olun.
Sağ olun.
Və bilinməyən qadın Həmidə xanım dastanı burada sona yetdi. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabının Azərbaycan dilində tam nəşrinin çapdan çıxmasına həsr etdiyimiz bu proqrama qatqılarına görə yazıcı publisist Mehriban Vəzirə bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və aparıcısı mən Sevda İsmayıllı sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.